Maty, vokatry ny fanolanana sy ny tsindrona antsina azo azy nandritra ny fanafihana ny renim-pianakaviana iray tany Ambohibary Ambohimanga, komina mandeha vato fisika Miarinarivo, mbola manamin'ny valifatin'ireo jolany fianakaviana voatahotra. Nampitandrina amin'ny mety andraisan'ny somavim-bahoaka andraikitra manoloana ny olan'ny angovo ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany. Ny zotram-piaramanidina miainga eto Madagasikara mankany Dobay hatramin'izao ny tena hina isiny efa nandalana renim-pirenena. Any ivelany miisa efatra faingo fito tapitrisa ny mponina voankazo ilay tondra-drano any amin'ny faritra Assam any Inde. Andro Bela sy Rivonay araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalama nasanao ampitiavana mizoetra ny farany vaovao. Trangam-piaramonina no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity, mandry andrirana antsy tanteraka noho nisy fandriam-pahalemana ny any Ambohibary Ambohimanga, komina mandeha vato distrika Miarinarivo ankehitriny. Farafahakeliny nefatra noho nitrangana fanafihana tany an-toerana tao aorianan'ny fetin'ny paka no mankaty. Olona fantatra ihany no manao izay fanafihana izay raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo voatafika androany. Maty vokatry ny fanolanana ny sy ny tsindronantsy sy tsindronantsy nahazo azy nandritra ny fanafihana moa ny renim-pianakaviana iray ny sabotsy 28 mai lasa teo. Teo ampisakafoana hariva amin'ny 9:30 no nisy andian-jiolahy manodidina 20 nanafika ny tokantrano iray. Niezaka niaro ny fianakaviany iray mpianakaviana saingy tratra ny be novidy satria tsy nisy hafa nihetsika koa ny iray tanàna tamin'ny fotoana io. Niara-ny daroka mafy ilay renim-pianakaviana raha vantany voatafiditra tao an-trano ny ampahany tamin'ireo jiolahy. Voatery nanaiky ny anomeny vola izay nitadiavin'ny jiolahy ivady no sandany ainy saingy nanomboka teo ny abibiana nataon'ireo mpanafika toy izao ny fitantarany ilay renim-pianakaviana.
Efa voakapoka de ozy le mitsangany le vato de avao ny aza vonony izy fa raha volany ilainareo de omeoka anareo le vola de anao viarenga de lasa nakany avaratra le vadiky de netsony atr iny le tia arao iny de lasa narahana tany avarapatany le vadiky de tany namoky le vola de rehefa namoky le vola tao zany le vadiko a de tao elaela zay zany mbola lamahana ny kapoka ihany de hoe zany mbola de mbola ny avaratra k zao ve nanaovanareo anah de izao namahaky volan'zao de rehefa tsinana de ndao aroano de lasa ndray nakano de kapoka lamosina zany iny efa tsy hitakotsony fa e tonga teo am'izay a de reto bando ro lamy manolana an'le vadiky eto de avy eo zany a aza mijerijery an'io alahy le vola lailangana de niakatra atao am'le farafaratra izy olotany de niakatra atao am'le farafara namoky le vola de le vola efa lasany tamy madamakay de nysokavaky le sase rehefa voasokatro zany le sase dia tsisy vola tsony ako a efa lasanareo daoly le vola de izy zany manao ny atao io de rehefa vitany nataony teo a de nitsangan'le rola lasa de nidakany am'izay le vady ty ve tena maty sa modimato ozy de fa voatsindro ny antso zany le vadiko amin'ny ifo de nitsany mafy be ndray nitenda teo vonaona mihitsy ho faty fa tena hofarana mihitsy ny anao de tamindray izy amely a de fa vadiko a efa vonoana ho faty efa taka mitony be am'izay le tra de ho raisiko am'izay le lambabody de hosaromako ary de ho raisiko le seza de saika akapoko azy faraky ny haiko mihitsy sa inona rovitry nefa iny tena vonoana ho faty ohatra zao ve de ho rary mitsony zao de av eo le izy a miantso am'izay lidiny andao ialoha am'izay fa efa azo daolo ny antana fa ialoha am'izay de nitraka de tazako ohatra e to le bandiany teo mihitsy keo tena andravatobolony ity oa.
Misa efatra reo fa nidoboka ponja tamin'ny tira raha ty saingy voalaza fa mbola tsy naiky ny eloka vitany. Mbola mitoy kosa ny fikaroana ireo namany hafa itsakilany manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo fianakaviana voatafika satria manaminy valifaty vokatry ny fandrahonana nataondreo jiolahy izy ireo.
Mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay anara-maisakaiky io raharaha io satria le jiolahy ray volana melohan'io fanafihan'io milaza tsy matahotra figadrana fa malala olona ao amin'io distrika Miarinarivo io de tsy matahotra mihitsy izy fefa nandraondraoana ihany ko izy mandrahoana ny olona any hoe raha zay resaka figadrana amin'ntsofokany izy de afaka de zay no mba angatana ny fitondram-panjakana mba anara-maisakaiky an'io zava-misy io fa tena mampalahelo le zava-misy satria raha reo no afaka eo indray de tsy hijanona fotsiny amin'izao izy fa andripaka amin'ny manodidina.
Mbola izanona anatin'izay tranga mpiaramonina izay ihany sika saingy vaovao iny anivan'ny oniversite an'Antananarivo kosa dia niverina ny tokony indray ireo mpiasa mpandraharaha iny anivan'ny oniversite androany sy na dia efa nanambara aza ny minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa herinandro Vitsilasa efa hoe tsy ho tara ny karaman'ireo mpiasa mpandraharaha ireo dia nifanohitra amin'izany ny zava-misy tsy mbola nisitraka ny karama volana jona mantsy ireo mpiasa raha ny nambarany nandray karama mialoha ny fetim-pirenena foana izy ireo hatramin'izay saingy tara izany tamin'ity volana jona ity ny safidiny tsy tokony alohan'ny fetin'ny 20 jona mba ho fanajana ny fetim-pirenena kosa nefa ireo mpiasa fanazavana
nanatena zay hoe vao vita ny fetim-pirenena dia andray volo zahay mandrakandro any tompoko mbola tsy nandray volo eninay omaly sisiondresaka fa hoe isy vola bondegesy any amin'ny posta tamena andro ao manomboka amin'ny folo de marianay fa 5 amin'ny 50 ihany ireo mpandray bondegesy fa efatra amin'ny 30 sy 200 sy arivo a nisan'ny mpiasan'ny université dikan'izany ny banky izany mbola sisy hoe mety positionnaire any BOA e banky hafa mety positionnaire pitso hoe aminay izany tompo mampalaitso satria tompony araka andray daholo zahay a satria samy tsy nahazo dia aminay izany mbola zarazarana mampiasa anay any izany dia eto sanse dia milaza hoe izay nge malagasy averika any tsy andriny 14 zezy hoe fety pirina frantsay ndeo akalazainay fa amma malagasy dia nena 20 jona ny akalazainay tompo atena amany reto dia izay mahatomitondrana ny teny dia marianay makasika resaka budget général efa ela ny andrasanay ny resaka budget général io a dia tonga izy ity ary isaoranay ny fitoram-panjakana makasika an'izay famindrananay a ho budget général zay fa ny angatahanay kosa dia zao aoka ry tompoko ny rubrika izay efa nysitrahanay hatramin'izay mba tsy hiala satria mahena zao hoe miala ny 516 519 miala n'izao miala n'izao ny fiainana tompoko lanja miakatra ary tsy misy karama tokony hiena zany matory mpeny finance hatramin'izay a misy taratasy ara-dalàndreo misy décret reo ka zay nytakina hoe aloha zany mba tsy autonome masadasadaka hoe hompehana budget général fotsiny fa mba ho budget général mitovy amin'ny budget général rehetrarehetra.
Ivatsy eo amin'ny pejy politika indray sika mbola nitoty etsy amin'ny sese ivato amin'izao fotoana izao ny fifanatrehana mivantana eo amin'ireo solombam-bahoaka sy ireo mpikambana amin'ny governemanta tarihin'ny prime ministre tsai kristian ao anatin'ny famaliana ireo fanontaniana sy tsikery ary fankasitrahana avy amin'ny solombam-bahoaka moa ny mpikambany governemanta ankehitriny. Nisongadina androany ihany koa ny fandraisam-pitenenana farany nataony solombam-bahoaka nambatofinandrahana sady filohany antenimiera-pirenena razanamaso kristine izy izay nampitandrana sy nanao tsindrim-paingotra ary nanao karazana kisariteny amin'ny mety andraisan'ireo solombam-bahoaka andraikitra amin'ny governemanta raha tsy voavahany olan'ny angovo. Tsy nanafina ny mety ho fiatraikan'izao olana izao amin'ny ho avy politika amin'ny 2020 rivan'ny komora matosy solombavim-bahoaka.
Mission de gouverner, c'est prévoir et c'est savoir anticiper. Ni anticiper, voyez, n'a rien à voir avec le Gérard Rehet, pour un gros gamin, la gasse, ça m'a tâté, je vois rien à son quoi. Réseau, voyez tout. Indine, indine, faut rien à terre qu'une tirama, ça n'est. Qu'à dire, you, tirama, you. Et non, monsieur le Premier ministre, t'es une tende, on tape tout, ça n'est. Oui, bé, l'autre. Ma fesha talotra ny subvention omena ny jirama isataona mila ny budget. Madame ministre ny économie et finance tafa resaka tamiko ianao dia tena hoe ny vola omena atsetsinao amin'ny jirama ao a mavesatra noho ny budget ny fanjakana iray manontolo. Azafady tompoko, agnaidy hanao ny asanay agnay solombavam-bahoaka fa rehefa tsy hahavita hitady fahaholana metimety kokoa ngamba fahendrena kokoa ny manao savita kokoa ty fahalako ty roboko ty a apetrako ny akanjoko satria tsy hovitako misy anefa ny fahaholana fantatra aloha ny monsieur le ministre io ianao ary eto aho dia mitodika amin'ny namana rehao izy ao anelanelan'izany ao amitatitsy nataonareo ihany a dia misy an'le hoe ao ny angovo ara-masoandro solaire ao ny hybride ary ao a dika izany koa dia mino sy matoky fa raha tsy voavahy ity jirama ty mandra-pahatonga n'io 2023 io ajanoko ao ny teniko tompoko.
Tamin'ny enina latsaka folo minitra ariva teo moa nanomboka namaliny fanontaniana ireo minisitra izy ireo zay samy nomena folo minitra avy amin'ny fandraisam-pitenenana ka nysantatra izany minisitra ny fiarovam-pirenena. Mbola anana folo minitra avy ihany koa ireo lehibe nivondrana parlementaira ny Tsimbazaza avy eo ka iverina fa mbola alindalina vao ifarana izao fifanatrehana mivantana amin'ny solombavim-bahoaka sy ny mpikambany governemanta izao. Izay ny ho an'ny solombavim-bahoaka fa lantsina sy mpantsiny ateny amin'ny antenimieran-doholona tamin'ny endriny nangatoavin'ny antenimieram-pirenena azy androany ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakanana sy mpantsina ho an'ity taona 2020 ity natomboka tamin'ny fanolorana ankapobeny volavolan-dalàna izay nataon'ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bolamoa ny fivoriana teny Anosikely. Fa ao anatin'izay pejy politika izay iatrahany saingy makasika ihany koa ny lafin'ny kolotsaina dia nanamarika sy nanam-pirofo ny fotokevitra iasan'ny CFM ny fanatanterahana ny titi ratra tany Brikaville tamin'nyity volana jona ity fotokevitra izay miainga amin'ny fahamarinana sy famelan-keloka ny famotsorakeloka sy ny fanonerana ary ny fanonerana indray ny firenena sy ny repoblika no nataonandritra izany fotoana ny ampihavanana sy nandaminana ny disadisa vokatry ny takaitra navelan'ny adla politika ny taona 2020 ny taona 2020 tonga tena nytoerana nanotrina ny titiratra ary ny fandraitanana ny solotenany antoko roa ny fanandrina tamin'ny fifidianana tamin'izany fotoana izany dia ny antoko tima sy ny antoko arema dingana maromaro no nolalovana ny alohan'ny andro ny fandriam-pahalemana sy ny firaisankinam-pirenena ny 8 jona anisan'ireny ny fitsidihana isan-tokantrano nataon'ireo tangalamena ny telojona izay narahan'ny joro famakitany izay nametrana ny tsangambato sy ny fisokina tsy nijanona fampivanana ireo fokontanina mbe folofotsony moa ny hetsika fa natao ihany koa ho fampivantarana ny tanora ny zava-niseho tamin'ny taona roa amby roa arivo andraisana lesona ary anomezan-danja ny asina sy ny sotoavina malagasy. Ny filoha-lefitry ny CFM avy any amin'ny faritanin'ny Toamasina ny jeneraly Rasolondraibe Jean-Jacques.
Raha mikasika tobikavila tokoa maro de maro tokoa ny olavoany zany, eo ireo maty, eo ireny gady, eo ireny sotomaloto, betsaka mihitsy ny zavatra nanjo le olona tamin'ny ireny toerana ireny. Kanefa moa tsy misy fanisana mazava izy a fa zay tratranfo ka tonga alohany manohatra hoe fanasana na hoe sasa, zany hoe fanadiovana ny ray zany le olavoan'le voina de zay tratranfo de tonga to tokoa. Ary tamin'ny zavanataony eo teo ny solotenany ratsiraka de ny zanany teo ny solotenany ravalomanana, nisy depute, nisy solomavam-boaka tao, nisy solotenany zany fanetarana mihitsy, zany hoe tena hita fa nanam-pinoana zao matotonga tany a ary nana fantenanana toy ny fandretanana. Zay moa de ohatra ihany zany amin'ire lohandohantosorona zany koa tsy misakana ny famelana ny samy malagasy o toerana satria ny raha miady ane ny elefanta ozy de ny ahitra no voitsakitsaka ary reo ny tena nisin'le ratra ny fe reny a ny tena nisy prepare fianakaviana re ara manjary ny salabarany tamin'ireny fotoany ireny. Kanefa angambany fa malagasy a dia entina ary mavita mihitsy a mamerina an'iray a zany fandriam-pahalemana na eo amin'ny firenena zany eo amin'ny fianakaviana.
Eo amin'ny pejany toekarena indray ny zotra mpiaramanidina miainga eto Madagasikara mankany Dobay hatramin'izao no tena hina isy ny fandranana ny harem-pirenena na zany aza tsy mitazam-potsiny fa miezaka hatrany manao ny ezaka anatsarana ny lafin'ny teknôlôjia eo amin'ny lafin'ny fitsirihana ireo mpandeha ny onivan'ny fahatseranana efa manomboka hitantaratra ny ezaka sy ny fandraisana andraikitra ho ny talen jeneraly ny fahatseranana lainkana zafana Ernest Androany efa misy ankoatra zay ny fanafarana ny fitaovana fitsirihana ny vatan'ny mpandehana le antsoina hoe body scan. Lafo ny vidin'ity fitaovana ity saingy azao ambokatra tsara ny fampiasana azy ary antsika ny fanazavana.
Ny vidiny lafo nefa maleo ny sarany ihany satria raha ohatra ka ny fanaraha-maso apetraka na ny diffusion no oentin'ireo deux fitaovanareo a dia ahafahana miaro ny harem-pirenena amin'izay vidiny a tsy hapetsipetsenina ambony dia ambony a mihoatra lavitra ny vidiny bodiskana. Fa ny priorité koa be dia be a dia atao an-tanantohatra dia efatra aloha zany mieritra no hovidinina ny ray mitoraka tia dia ny aéroport anankiefitra no nieritreretina metra anany bodiskana voalohany ny ao Ivato a ny any Nosibe a ny any Tamatavy a dia ny any Majunga. Reo zany ny aéroport nieritreretina risque ny vola rehetrarehetra zay mivoaka dia risque daholo fa ny te ariska kokoa raha ohatra ka hub de transit makany Dubai raha ohatra ka nyfaty sy ny volamena amindresana dia reo zany siblena amin'ny fametana ny bodiskana. Io moa rehefa vita ny fanaovana ny montage dia mbola misy ny fandefasana azy avy any zay alefa avion dia manao ny montage ataoko ngamba fa tsy ho ela dia fa tokony tonga amin'izay a kanefa tsy andrin'izay nefa ny atao fahatsiranina fa manatsara ihany a hatrany ny fomba fiasa zany mba hahafahana miaro ny renim-pirenena.
Andrasana moa ny vokatry ny fanadiadiana ataon'ireo ambaratonga andrafitra an'ireo mpanondrana tsokosoko harem-pirenena tratehaka tetsy Ivato tafiditra amin'ireny ireo teratany sinoa sy indiana tratra ny tapa-bolana lasa teo ary ilay teratany Sri Lanka tratehaka ho Malaria hariva raha saika iondrana miaraka amin'ny volamena tao anaty vatany ho an'ny Colombo Sri Lanka izay zotra andalo an'ny Maurice hiazo an'ny Dubai. Tsy tontosany diany satria tratra ny mpiasan'ny fahatseranana ataorinan'ireo karazana pitsariana ny bolonga volamena miisa fito sy karazana safira miisa telo amby enimpolo tao anaty vatany mahomby ny fipetra na namafisina ny lamma sy ny fararamaso eny amin'ny sisitany ho iatrany ny talen jeneraly ny fahatseranana.
Ny mode opératoire moa zany a dia miasarotra satria misy ny ezaka natao a nametrahana ny dispositif rehetrarehetra mba hahafahana manatsara ny fanaraha-maso ny harem-pirenena eny amin'ny sisitany ka anatin'izay a matoa miditra amina apetraka anatin'ny vatana amin'ny toerana zay mamoafady ny zavatra atao contrebande a dia ataoko ngamba fa mampiseho ny efficacité ny dispositif napetraka zany a mba hahafahana miaro ny harem-pirenena.
fa vehivavy mpandraraha misy 20% no hisitrika fiofanana maimaimpona ireo mpandraraha avy amin'ny faritrana Alamanga, Antsinanana, Atsimo andrefana ary Mantsiatra ambony ao anatin'ny fikambanan'ny mpandraraha GFM sy EFOI ary ny filankevi-pirenen'ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM no hisitrika izao tetikasa izao. Mamatsy vola roa alina ireo ny fampiofanana azy ireo ny masovoan'ny Frantsa eto amintsika, tanjona ny hahafehezan'izy ireo ny tontolo ny fandrarana, ny fitadiavana famatsiam-bola ary ny fanampiana azy ireo mba hanangana orinasa ara-dalàna. Ramatoa Ramanantsoa ary Lalao avy amin'ny vondron'ny vehivavy mpandraraha.
Ilaina tanteraka mihitsy izany ny fiofanana takotony mba hahafahan'izy ireo tena hoe miatrika an'ilay fandrarana, mifaninana koa ao anatin'ilay sehatry ny varotra, satria fifaninanana ny fandrarana ka raha vao tsy ampy izany ilay fahalalana dia mety ho taraiky ianao mihoatra ny hafa. Dia tena ilaina rehefa nanao consultation nationale moa izahay tao anatin'ilay hoe génération forum génération égalité izay justice ekonomika no mitarika anazy dia namoaka an'ilay hoe inona ilay tena filana, dia namoaka an'ity formation ity izay izay tena pratika ary tena ilain'ny vehivavy. Manentana indrindra koa moa izay ny tanora vehivavy hiditra anatao fandrarana mba ho tena mpiara-miombonatoka ao anatin'ilay fampandrosoana ary ekonomika ny firenena ary indrindra koa ho anazy manokana. Manentana hatrany izahay amin'ireo vehivavy mpandraraha eto Madagasikara naiza naiza misy anazy hiditra amin'ireny tambazotra ireny mba hahafahany misitraka antony fampiofanana maimaim-poana izay misy itony.
Natao ihany koa ny tetikasa mba hanampiana ny vehivavy mpandraraha hiarina amin'ny asany taorianan'ny krizy ny entin'ny COVID-19 teto Madagasikara.
Ny aina ny COVID-19 tsika nanomboka tamin'ny taona 2020 nisy fiatraikany be izany tamin'ny vehivavy mpandraraha teto Madagasikara ka mila misy toetsaina tokony entina miatrika an'izany. Raha misy ny krizy raha misy ny tsy fihetezan-javatra ahoana ny atao? Dia ny andrasana amin'izy ireo koa ireo izay mbola tsy ara-dalàna ara-panjakana ny orinasany dia mba hiroso amin'izay fanatanterahana ny ahatonga azy ireo ho ara-dalàna izay. Dia moko mba hisokatra ny lalana amin'ny fahazahoany famatsiam-bola ka mba hiamaro ireo fandraraha vehivavy ahazo famatsiam-bola.
Eo amin'ny pejy sosialy indray olona misa roanjato tetsy amin'ny kominina Ivato no nisitraka kopi nandritra ny hetsika fitsarana amin'ny tetivohitra ny kanakarain'ny kominina Androany. Ankizy teo anelanelan'ny telo taona hatramin'ny 7 taona ireo nahazo izany raha ny fanazavany ny tompony andraikitra na raisana fangatahana isitraka izay kopi izay ny fokotahany 13 mandrafitra ny kominina Ivato saingy manatombo kosa izany ho an'ny fokotahany Ambodirano. Anisan'ny antony tsy nazahoany zaza iray kopi raha ny fanadihadiana ny tsy fananany reny teraka fotoana ikarakaran'izany teo koa ny tahotra amin'ny fidirana birao. Ny fahitany iray mandeny fa tsy afaka mianatra sy miatrika fanadinam-panjakana ny zanany ary indrindra tsy mahazo karapanondrom-pirenena no anisany nanosika azy ireo hoanao izay fangatahana izay. Manazava ny lefitry ny ben'ny tanàna eo anivon'ny kominina Ivato Andrianjakary Vonimanitra.
Ny amin'ny ankapobeany dia eo aloha izany le hoe teraka le zaza dia mety tsy manam-potoana ny reniny. Ny eo ihany koa nefa ny hoe mety hitahotra ny hiditra birao mihitsiny. Dia teo aloha teo koa nisy fepotoana hoe teraka ao anatin'ny 20 andro ny zasa dia tsy maintsy anaovana ny fanambarana namboarana kopia eny anivon'ny kommune. Dia tsy nahatratra an'izay 20 andro izay dia tsy maintsy mankany amin'ny tribunaly dia mety matahotra ny olona na niditra birao ohatra natahorana maika moa izany fandeha ho any amin'ny fitsarana indray dia miazo azy teo izy. Ny amin'izao fotoana izao moa ny lalàna dia ny hoe raha voateraka ny zaza dia 30 andro aorianan'izay hiaterahana izay dia mbola azo atao foana ny fanambarana eny anivon'ny kommune ahafahana mahazo ahafahana mamoaka an'izay kopia ho an'ny zaza izay. Fa ho andro izay tsy mavita an'izay izany na ho andro tsy nanana mihitsy no anaovana ny fitsarana amin'ny tetivoatra tahaka izao ahazoana ny kopia.
Saika tsy nandalo toeram-piofanana manokana momba ny asa fampianarana avokoa ny 7+1 ny mpampianatra amin'ny eto Madagasikara fa voanazo diplôma akademika dia nirotsaka tamin'ny sehatry ny fampianarana. Ny fahatsapana izay no antony sy nananganana ny ivotoerana fanofanana mpampianatra eto Madagasikara na ny IFM ny taona 2020. Anisan'ny tanjony ny ampiakatra ny lentany fanabeazana eto amintsika mpampianatra amin'ny maherin'ny 7.5 nanatevi-pahalalana teo amin'ny IFM no miatrika ny fanadinana nanomboka omaly hatramin'ny rampisolakamia misy fanadinana izay azahoana diplôma ara-panjakana eo amin'ny sehatry ny fampianarana izy io. Miparitaka amin'ny fibempanadinana efatra amby telopolo manerana Madagasikara moa ireo mpiadina ireo. Anisan'izany ny Antananarivo renivohitra, Ambohidratrimo, Andramasina ary Manjakandriana. Manampy fanazavana ny talen jeneraly ny IFM Razafindrakoto Solofo Joslin.
Rehefa avy niofana ireo mpianatra ireo nandritra ny taom-pianarana iray manontolo de tonga amin'ny dingany voalohany amin'ny examen écrit zany izao. Asokajin'olona maro no atao amin'ny IFM. Misy ny mpampianatra efa ampiarinasa, misy ireo mpampianatra efa mpiasam-panjakana, misy ireo mbola frama, misy ireo avy any amin'ny sekoly tsy miankina ary misy koa ny olontsotra zay tia ny filière sciences de l'éducation dia misehatra ato anatin'ny IFM. IFM misy niveau anankitelo ny IFM, misy niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ny niveau 1 natokana ho an'ireo zay olona manana diplôme akademika be PC. Mianatra mandritra ny telo taona izy dia mahazo ny diplôme de technicien en sciences de l'éducation ny kivalansana par professionnel en éducation. C'est catégorie 3 izy en fonction publique. Rehefa mahazo diplôme ianao dia afaka maky kivalansa, dia afaka ampiasaina amin'izay tokony ilana azy. Misy niveau 2 natokana ho an'ireo izay manana diplôme akademika baccalauréat. Mianatra mandritra ny roa taona ihany koa zareo dia mahazo ny diplôme de technicien supérieur en sciences de l'éducation catégorie 4. Dia misy ny licence, misy ny master. Ny IFM zany dia fanatanterahana ihany koa ny level rano fahaefatra izay nataon'Andry Matofoloha mitondra tolotanana zany ny IFM amin'ny fampiakarana ny lentany fanabezana eto Madagasikara satria tsapatsika fa ambany dia ambany lentany zany fanabezana izany ny fitopolo isanjato ny mpampianatra na ny fanjakana na ny prive eto Madagasikara dia tsy nanana chance nandalo an'izany centre de formation zany na ny anjerimanontolo fa rehefa nahazo ny diplôme akademika PPC na ny baka dia tonga dia nisehatra teo anatin'ny asa fanabezana.
Manaraka ny lafitra LMD ny IFM mampitain-davitra ny fanofananao ary misy fampifondronana indroa isam-bolana ary manana tombony lehibe ihany koa ireo mpampianatra amperinasa amin'ny fanarahana ny fiofanana. Fa ny 7% ny tapa fahana fanadinana sepeta ny vakina karatra amin'ny ankapobeny ny tombo zany raha oharina amin'ny tamin'ny taondasa izay 5% faingo 7% ny taobetafo no ambony indrindra ny tahan'izay fahafahana fanadinana izay satria 7% faingo 7% anton'izany moa ny fafenoan'ny andro inanarana tsy dia nisy loatra ny fahatapahana raha ny taobetafo. Araka izao vaovao ampitainy Nadia Ravelo Armanana izao.
Nanampy betsaka ihany koa ny fampiofanana nomena ny mpampianatra. Voalaza kosa fa ny taranja alaolana na ny problema no nanano sarotra ireo kandida no nanao izany. Ka efa misy hoy Andriamatoa Herniaina Rakotoarimanana talepatry ny fanabeazam-pirenena eto Vakinakaratra ny paikajy entina nampiana azy ireo ho amin'ny taom-pianarana manaraka.
Ary amin'ity taona ity kosa nefa sika dia anao indray ny revue. Teo zany nanao ny revue ny lecto écriture isika izay le natao tary amin'ny mandanyresaka fa amin'ity ndray koa ny revue ny matematika ahafahana manatsara ihany koa zany. Dia misy ihany koa ireo cours de remédiation izay efa natao ho an'izay resaka lecto écriture izay tamin'ity to amin'ity d'après an'ilay revue natao teny amin'ny mandanyresaka zany fa hiditra indray sika amin'izay fanamafisana koa ny traikefa ny mpampianatra amin'izay resaka matematika izay.
Raha tsy ahifina mpiadina 8 sy 7 arivo sy 7 alina ny teto Vakinakaratra 7 taona ny zandriny indrindra raha toka 9 amby 40 taona ny sokiny indrindra. Nadia Ravelarimanana radio Watsa Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izondray ireo maresaka avy any ivelany. Lasibatry ny tondradrano nanomboka nitapatapaka ny volana mey ny faritra Assam Maniende misy 4.7 tapitrisany mponina voakasika izany hatramin'izao. Voaterina afindra amina tobim-pandraitra bona ny 2.7 tapitrisa ary efa mahatratra 1 amby 100 faravakelindreo namony ainy tao anatin'izay fotoana izay. Manoloana izao fahavoazana izao maro amin'ireo tompon'andraikitra katolika ny toerana no manao antso ho fanampiana ireo trabona tsy hanavahana saranga ny finoana sy ny fanampiana ny trabona ho ny arseveka ny goawaty renivohitry Assam ka nanentana ny rehetra ny fitondrana izay voatsirambo ny tanana. Mitsidika ny firenena vitsivitsy any Eropa tsy nanana ankehitriny ny filoha indoneziana Joko Widodo andalo ao Kiev renivohitra ukrainianina izy ka iona amin'Andriamatoa Volodymyr Zelensky filoha ukrainianina miloany iazonany Moscou ka ionany amin'ny filoha russe Vladimir Putin. Sambany hatramin'ny namakiny rosiny ady any Ukraine no nisiny izao fisidiana ataona filoham-panjakana avy amin'ny faritra Azia atsimo tsy nanana izao. Na dia tsy manantena vokatra lehibe amin'ireo fionana ireo azy ity filoha indoneziana ity dia nilaza fa nitondra ny anjara birikiny amin'ny fikatsambaolana iverena ny fandriampahalemana any Ukraine. Mankasitrika anao mpiandro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity, rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.